Irentzi plaza saioan gaude eta kaia zaldatuko dugu orain Artazara Amesko aldera joateko hain zuzen ere. Han Artazako kanpina dago eta hori oso toki ezaguna da, toki zoragarria delako eta eskaintzen dituelako baliabide ikaragarri interesgarriak besteak beste, ba, sauna finlandiarrak. Eta hain zuzen ere, ba, sauna festa egin zuten antxe larun batean eta horre liburu baten aurkezpena ere bai egin zuten sauna on Finlandiatik Euskal Herrira bidaia bat saunaren bihotzera. Joseba Osa, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, osongi.
Sauna on esan beharko dugu, ez?
Hori, sauna on. Arratsaldeon, egunon, ba sauna on bai hoxe.
Hori da. Aizu, kontaiguzu, zer da zehazki egin zenutena larun batean eta zer da orain liburu honetan bildu duzuena?
Ba, beira, bueno, festa bat ingen, jaia, aitzakia izan da, ba, duela amarrurte, oza, amarrurte bete dira orain, ba, saun hori egin genuenetik, amarrurte hoetan, ba, jende asko pasatu da, eta aukera izan du, ba, bueno, sauna Finlandia, benet, autentiko bat esan dugu, ez, egurrez berotzen da noietakoak, ameskoan, da, ameskoari dagokion bezala. Eta jende asko pasatu da, eta, bueno, batetik nahi genuen ospatu, eta bestetik urrats bat eman, beste urrats bat, eta saunaren kultura sakonago ezagutzeko aukera eman. Eta horretako liburua, liburu atera dugu, liburu, nostez, eder bat, liburu eder bat. Bertan, ba, Finlandiako saunaren kulturaren berri ematen dugu, eta baita ere, Finlandiatik Euskal Herrira bidaiatuz, ba, bueno, hainbat esperientzia kontatu, ba, Euskal Herrian, ba, sauna, etxean sauna daukagun pertsona eta familien testigantzak jasota,
hori da.
Eta bai, eta bukaeran ere, ba, bukatzeko, ba, baita ere poesiak eta kontakizun labur batzuk ere badaude esperientzia pertsonalagoak eta intimoak ere kontatuz, ez? Nolabait poesiaren bidez, ba, beste maila bat pizkas gehiago sakontzeko, ez da. Eta hori da. Prezka liburuaren muina.
Aha. Esperientzia personal batetik abiatu zen historia hau guztia, ez da? Zuk zeuk Finlandiara egindako bidaia batetik, ez da? Sortu zen hau dena?
Bai. Ara, dela goita maoz bat urte edo, joan nintzen Finlandiara, eta iru hilabeteko bide, egon aldi esan behartuena, iru urtekoa bihurtu zen. Eta gaur egun emaztea dudana han ezagutunen, baite mindu ginen, eta arrezko elkarrekin gaude, eta nik zaiti zaten, ba, emazteaz gain, ba, hango kulturaz eta saunaren kulturaz ere maite mindu nintzela, eta bai, han izan zuen abio puntua historionek, bai.
Aha. Eta gero, nola bururatu zitzaizuen Artazan alako kanpina egitea, eta alako sauna finlandiarrak hemen jartzea?
Jo, ba, bitu, kontrola, ba, 20 urtez edo, etxean, ba, geneukan gure sauna, hiru seme alabak ere horrekin hasi dira, eta lagun askori, jo, ba, gustatzen zitela eta aingo luketela gustora etxean, beste asko ezin zuten egin, eta jo, gustora hartuko luketela, baina pura ematen zien, ez, ba, inoren etxera joatea. Eta kontua da, Artazako txokori ezagutu genunean ameskoan, eta kanpina ja egin zamartuta zegoenean, esan genuen, hau da, leku apropos eta ideala, sauna Finlandiaz bat jartzeko, ez? Bai, bueno, klimatik, eta batez ere, ba, ameskoak zerbait baldin badunelako, zutako egurra, lujuzkoa, pagoa, ugari, eta ez, bertatik bertara, ez? Eta jo, lekuare hain da politia, eta kanpineko etxolak ere enborrez eginak dira, ba, pixkat Finlandiako, bueno, urbiltzen da Finlandiako estilora, eta ordan zaketan, ba, hau xe da, ba, leku aproposa alako sauna publiko bat egiteko, ez da zen, ba, nuen nik ametsa hori ere, ba, sauna publiko bat egitea, ba, jendeak aukera izan dezan esperientzia hori bizitzeko.
Uh-huh. Aitzo, Joseba, eta zein da saunaren kultura? Zein jendea, joaten da saunara, noski, ba, hortxe, ba, saunako bainu hori, lurrun bainu hori hartzera, baina zergatik, zertara, zein da horre dagoen kultura?
Galdera ona, hori da pixka bat liburuaren, ezango nuke muina, ez, eta horretik jarri genuen baita ere, bueno, bidaia bat saunaren bihotzera, hau da. Saunan normalean, ba, leku fisiko bat ezela ezagutzen da, hemen lotzen dugu gainera kirolarekin, gorputza, zaintzearekin, eta bat, eta esango nuke baita esen baitzen dek, lotzen duela argaltzearekin, pentsatu zoz kiloa galtzen dira, hori gezurra da, hori ez da, hori gertatzen, mito bada, zen izerdia botatzen da, baino ez koipearrez, bezita, bera, basa. Horan, badaude, bai, estereotipo batzuk, eta, esango nuke, arinkeria da, salkeriaren irudi bat, esango nuke, ez da. Claro, Finlandia joaten garenean, eta han, ezagutzen dugunean, zer dan, zauna jentzako, konturaten gara, ba, basu, zaukala zer ikusik, ez da gorputza gurtzeko leku bat, ez da gorputz ederrak ikusteko leku bat, han belaunaldi guztiak, zahar gazte, argal potolo, lira indanak batera zaten dira, elkarrekin, eta belaunaldi desberdin, ez familian, ba, aitona monak, gurasoekin da semelarekin, elkarrekin joaten dira, oso ohikoa da, eta hori bakarrik ez, baitu nere, maztearen amona zena, ja, itzen, ez da, amatxia, ba, sauna batean jaio zen, ez, zen mende luzetan, ba, sauna jaiotzen ziren Finlandiar gehienak. Brasilako leku, bueno, ba, beroa, garbia, higienikoa eta bar, eta txekina, ba, ondo dilatatzeko, eta ur bero ekitzeko, garbitzeko, eta bar, ez. Eta gero, hilda gero ere gorpuak, sauna gara ematen zituzten, ba, lurra eman aurretik, ba, garbitzeko. Ez da, torban, jaiotzarekin eta eriotzarekin lotzen dien gauzak, ba, dute alako kutsu sakratu bat, ez da. Sakratu eta ematen dio bete, sakontasun bat, ba, jakina kiroldegietan eta gauza honetan aurkitu eta usaindu ere ezin daitekena. Horan, bueno, hortik abiatuta luze jogo genzake, baina bai, horria nola bete esateko, ba, hango kultura sakona, tradizio luzea dela, bizitzaren erritu eta momentu jaiegun askorekin lotzen da, oraindik ere urteko saunari garrantzitsuenan gabonetakoa eta udako solstizioko San Juan besperakoak dira. Osea, orduan, bueno, bai mila detalli daude, sauna kultur sakon bati buruz hitz egiteko modukoak.
Eta ba, kulturaren zati bat ekarri nahi izan duzu zuek hartazara, zuen kanpinean eta sauna hauen bitartez. Eta nola funtzionatzen du? Guk erabil dezakegu, adibidez zuek hor daukazuen sauna publikoa da, edo ostatu hartuta egon behar dugu kanpinean?
Ez, derrigozkoa, baiara eta inguruko jendea, Lizarraldeko jendea joaten da, egunez joan da, egunez etorri. Hau da, ez da esklusiboa kanpineko bezero entzat, ez, en zuzen, bertako, bai, hartatza herriko jendea eta bai, ingurutako ere joaten da. Inberdana da, ba, deitu, erreserbatu, eta, ba, hori, denbora gorde, eta dagokiena ordaindu eta ba, prestatzen da bere denbora behar du, guztira hiru bat ordu edo prestatzeko, baina aldez aurretik abisatuta ez dago inongo arazorik, jakina, bai. Hori da helburua, hain zuzen ere, publikoa eta guztioi irekia izatea.
Ze onurak ekartzen ditu saunak?
Nizango nuke, gorputzari dagokionez, bueno, ba, toksinak botatzea, garbitzea eta zirkulazioa hobetzea dela onurari garrantzitsuena. Baina esango nuke, anekdota bat, duela gutxi azterketa bat indute, eta esaten dute, telefono mugikorri gabeko azkenengo eremua edo txokoa, non ezen sartu, sauna dela, Finlandian ala indute. Zaten dute, zinera, antzerkira, baita elizara ere, mobiliakin, telefono mugikorrekin sartzen gara, ezta? Bueno, ba, saunara ez. Horrekin zer esan nahi dut, sauna dela leku bat ezer ez egiteko, esango nuke kontemplazioan egoteko, lasai, bare, eta gorputza baino gehiago beste zera hori, arima edo gogoa, ego gaimena edo burmuina nahi desun bezala esan, ba, gure barne pake hori eskuratzen laguntzen duen leku eder bat dela. Gogamena berare baretu egiten delako, biluztasunak ematen digulako alako zoiltasun bat edo benetakotasunera hurbiltzen gaitu, ez da, biluzten geranean gure identitatearen ropajeak, ez, ba, ni progrean naiz, edo ni karkan naiz, edo ni aberatzen naiz, edo ni pobrean naiz, edo ni hipia, gure identitatearen ezaugarri asko albo batera geratzen dira, eta mundu eta etorri ginen bezala agertzen gera, ez da, biluzik. Biluztasunak egiten gaitu gure buruarekiko ere pixka bat biluztu, hori da, ez poesien gai nagusietako bat, ez? Eta bestetik, beste aurrean ere bilusteak iten gaitu berdin du. Ez? Ba, estatus eta identitatezen albo batera utzita denok berdin itzen gara. Ez? Da horrek ekartzen du jendearen artean ere alako eta ikonplizitate edo urbiltasun polit bat. Ez? Nire, bueno, oie dira, beste askore badira, nora baina nik oiek azpil maratuko nituzke.
Hori da, beraz, sauna da, internetetik urrun egoteko gure territorio libre bakarra, esan engen uke, ez da, ba, gaur egun, kasik.
Internet, eta bai, pantailetatik, eta soben, gain estimulazio etengabe horretatik ere pizkan libratzeko, esan, bai, orduan bizigela askar eta presaka eta etengabe ba gure parkea da ez meteten duten mezua jasotzen eta etengabe tentazioa ba deitu edo internetera konektu. Bueno, hor barruan holakori holako lengo sek ez daukate lekurik, ez da egoteko, ezer egin gabe egoteko edo bare eta lasai egoten ikasteko leku bat.
Primeran, hoxe guztia beraz gonbidapen bat, noski, sauna ezagutzeko, sauna finlandiarra ezagutzeko Artazako kanpinean, eta orain argitara eman berri duzuen, liburu hori ezagutzeko ere bai, sauna on, Finlandiatik Euskal Herrira, bidaia bat saunaren bihotzera. Joseba, osa, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta ongi segi?
Bai, berdin segi, mila esker, eta segi ongi, agur, bai.